Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle functions.
Du lytter til Ida's Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. I dag der lærer alle børn, at universet er uendeligt. Og det kan i sig selv godt være svært at forstå. Men har vi altid opfattet universet som uendeligt? Hvordan opfattede man universet bare for 100 år siden, for 200 år siden, eller hvordan opfattede man det for 8.000 år siden? For at gøre os klogere på det, så har jeg selvfølgelig inviteret Lars Occhionero i studiet. Velkommen, ja. Lars.
Jo, tak.
Du er jo min go-to-person med alt sådan noget her, kulturhistorisk og opfattelse omkring rummet. Du er formand for Astronomisk Selskab og museumsinspektør på Kroppedal Museum.
Yes.
Lars, universet er jo uendeligt, og det er jo noget, vi alle sammen ved. Men har det altid været sådan?
Nej, langt fra. Det med uendelighed er jo et begreb, som er utrolig svært at forstå. Og det er også et klassisk spørgsmål, men også både fra børn og voksne. Det der med, prøv at forstå, hvad betyder det der med uendeligt i det hele taget?
Ja.
Og også et spørgsmål, som selv astrofysikere i dag altså stadig har en. Er universet uendeligt, eller kan vi lige så godt se det som uendeligt? Eller altså, er det reelt uendeligt, eller ej, er noget, der stadig er spørger ud i hjørnerne. Og går man tilbage i tiden, så har folk jo i hvert fald ikke kunne se det her uendelighed som noget reelt, og derfor har universet været markant mindre, end det er i dag.
Hvor langt skal vi gå tilbage, når vi taler om opfattelsen af størrelsen af universet?
Jamen i virkeligheden skal vi jo tilbage til de første verdensbilleder.
Ja.
Altså i virkeligheden så har mennesker jo altid i historien lavet billeder af, hvordan verden ser ud, og hvordan universet ser ud og hænger sammen. Og ofte har det været knyttet til noget religiøst og noget kalender og alle mulige andre ting. Og der har vi mennesker formentlig gjort siden stenalderen. Problemet er bare, at vi ikke har særlig mange kilder fra stenalderen, andet end arkeologiske, og de er lidt svære at tolke på,
ja, det kan
hvad
være
folk har tænkt.
Jo.
Så vi bliver nødt til at gå tilbage til de første skriftlige kilder.
Jo, og hvem er det?
Og der er mange forskellige. Der er nogle babylonske kilder, som er nogle af de tidlige skriftlige, og egyptiske kilder og lignende. Og generelt kan man i hvert fald godt se, at rigtig mange tidlige universbilleder, der er universet ret lille. I det store sammenhæng, så er universet på størrelse med jorden.
Aha.
Altså man har noget jord, i meget tidlige billeder ofte en flad jord, eller en smule krum jord, som er så omgivet ofte af noget hav, og svømmer rundt i et stort hav, og som en stor kuppel rundt om, som er himlen med planeterne og stjernerne.
Så man opfattede som ligesom en ø, man var på med noget vand omkring, og så kiggede man opad.
Ja, og så med sådan en osteklokke på top. Og det betyder virkelig, at universet er jorden og så lige lille bitte smule omkring. Men at andre planeter og andre ting var meget langt væk, det var ikke sådan en idé, man havde på den måde. Det var mere en jorden som det centrale og som det store, og så planeterne som sådan, og stjernerne som en kuppel, der så lå tæt på i virkeligheden.
Men er det det, man så har kigget op på, eller har det været guder, de opfattet som, eller har det været en del af deres verdensbillede?
Det er forskelligt fra billede til billede.
Jo.
Hvis man tager den egyptiske, så har de i hvert fald en af måderne at visualisere det på, det er gennem guder.
Jo.
Hvor du har jordens gud Geb, der ligger ned, flad jord, og du har himmelguden Nut, som sådan bukker, som slår bro over Geb, og så har du luftguden Shu, der holder hende oppe og sørger for, at hun ikke falder ned. Og i virkeligheden holder de to adskilt også. Der er noget religiøst der.
Ja.
Hun føder så solen hver morgen i øst, og så kravler den ned af hendes ryg, og så spiser hun den, når det er så er aften.
Talte man om et univers dengang, eller var det mere sådan et pantheon, hvor guderne boede? Eller?
Nu snakker vi mange forskellige kulturer, de har alle sammen haft forskellige opfattelser og lignende. Men rigtig tit så er religion og verdensopfattelse noget, der hænger sammen, og noget, som er blandet i stor stil.
Jo.
Så for eksempel, når det kommer til det egyptiske, så, jamen, så himlen det er der, hvor guderne også bor, tydeligvis. Mm. Det samme med babylonerne, det er virkelig der, egypterne nok har det fra. Og det er også derfor, at planeterne er opkaldt efter guder, fordi de var jo enten guder eller repræsentanter for guder eller lignende. Specielt i de tidlige billeder, der har man meget den her stærkt religiøse billede, og forståelsen af verden og universet var også en religiøs forståelse.
Så dengang var universet faktisk ikke særlig stort?
Nej, det var jorden, og så i virkeligheden guderne, der lå rundt omkring jorden og kiggede ned på en eller anden måde.
Og det er så godt 8.000 år siden?
Deromkring, ja. Når vi snakker oldtidens Egypten, skal man huske på, at Egypten har jo eksisteret i ekstrem lang tid, som vi tænker det. Altså, da Kleopatra viste pyramiderne frem, der var de jo allerede oldgamle. Altså, der er gået dobbelt så lang tid fra pyramiderne blev bygget til Kleopatra, der er gået fra Kleopatra til i dag. Så man skal lige huske på, at det er en tid, der var over utrolig lang tid, og derfor og selvfølgelig har så haft kæmpe omvæltninger i deres verdensbilleder, og i deres mytologi, og deres religion og alting.
Hvornår begyndte universet så at udvide sig?
En af de steder, man kan se det, det er, da man begynder at studere himlen nøje efter, blandt andet af religiøse og kalendermæssige årsager, og begynder at måle afstande på himlen til dels. Til dels det, man opdager for eksempel, at hvis man kigger godt efter, så kan planeter glide ind foran hinanden. Det vil sige, at de kan ikke ligge alle sammen på samme kugle, fordi der for eksempel så kan Jupiter glide ind foran Mars, eller bagved Mars, undskyld.
Ja.
Og derfor så kunne man jo på den måde se, at Jupiter måtte være længere væk end Mars.
Selvfølgelig.
Og i øvrigt også, at man kunne sådan ane, at Venus måske glæder ind foran solen og sådan nogle ting.
Hvornår begynder man at lave den slags observationer?
Og det begynder man også i virkeligheden i Babylon og oldtiden til Egypten. Der, hvor vi for alvor kender det fra, det er så det oldgræske.
Ja.
Hvor man begynder at systematisere tingene, hvor måske også den religiøse billede af universet bliver brudt lidt op. Grækerne kan godt lide at se tingene, i hvert fald delvist. Athenianerne kan godt lide at se tingene lidt mere adskilt.
Mm-hmm.
Hvor himlen selvfølgelig er noget guddommeligt, men mere repræsenterende noget guder, og ikke sådan direkte fysisk nødvendigvis, virker det til i hvert fald nogle gange.
Så der var faktisk nogle elementer bag guderne?
Hvis man tager Aristoteles verdensbillede, så er planeterne jo ikke guder. Planeterne, det er store krystalkugler, lavet af det femte element æter, som svæver rundt på himlen. Det var meget mere en måde at prøve at gøre verden mere fysisk på og logisk.
Jo.
Logik var jo det nærmeste ædle kunst, så meget skulle forklares gennem logik. Det er der, de første sådan protovidenskabelige små skridt bliver taget. Jeg siger protovidenskab, for stadig ikke videnskab. Altså, grækerne har meget det her med, at de har en filosofisk opfattelse, og så får de universet til at tilpasse sig den opfattelse.
Jo.
For eksempel så er jorden jo centrum af universet, og så finder de beviser for det ved, at man kaster med sten, og de falder alle sammen vinkelret ned. Og det er jo fordi, sten er jo tungt, og derfor falder de mod universets centrum. Og når de falder vinkelret ned, så falder de mod jordens centrum, ergo er jordens centrum og er universets centrum. Og det var så det problem, de havde jo, at planeter, de falder ikke ned.
Nej.
Jamen, så kan vi opfinde et nyt element, som hedder æter, som har den egenskab, at det ikke vejer noget, og derfor falder ikke ned. Til gengæld så har det også den egenskab, at det altid skal bevæge sig i perfekte cirkler, for at det kan eksistere. Og det er derfor, planeter kredser rundt.
Jamen, det lyder jo logisk.
Lige præcis. Og så derfor er så planeter altså de her lysende krystalkugler af æter, som kredser rundt om jorden, og så kan man også bruge det religiøst. Så æter, det er selvfølgelig sådan et guddommeligt element, som mændene primært har, og så kan man jo altid tage den derfra, ikke?
Men på et tidspunkt har man jo begyndt at kunne se, at planeterne har været meget, meget længere væk, end man egentlig havde regnet med.
Det med at måle afstand til den har været svært.
Ja.
Men man i hvert fald kunne begynde at måle afstand, for eksempel til månen i grove træk. Størrelsen af jorden i grove træk, det gør Eratosthenes fra Cyrene til at starte med. Man begynder også at kunne lave nogle overslagsberegninger af afstand til solen. Og det gør i hvert fald, at man begynder at få den her idé om, at tingene faktisk er ret langt væk.
Ja.
Så hvis man tager de græske verdensbilleder, tager det aristotelianske verdensbillede og senere det ptolemaiske, og specielt Ptolemæus i Almagest, han beskriver jo, hvordan tingene hænger sammen, også med afstande osv. Og det er jo virkelig det verdensbillede, som i hvert fald har været det dominerende i Europa i langt det meste af vores menneskes historie. Nemlig et verdensbillede, hvor du har jorden sit centrum af universet, som er lavet af de her fire elementer, som er sådan jord, vand, luft og ild. Og så har du månen som det her grænseland mellem elementerne og himlen, og så har du himlen, der er lavet af det perfekte æter, som så omkranset af en kugleskal. Hvor stjernerne sidder fast, fordi de var langt væk, men man kunne ikke måle, hvor langt væk.
Nej.
Og så uden for det er der så den første bevægelse, så der er et eller andet, der sat skub i det. Fordi grækerne også har den her, der kan ikke være nogen bevægelse, før der er nogen, der sætter noget i gang. Jo. Det, altså ville jo bare stå stille.
Men det vil sige, at universet var stadigvæk endeligt?
Universet var endeligt, men det var udvidet sig ret stort fra at være jorden til at være solsystemet, groft sagt. Og så er det også et billede, som senere kristendommen tager til sig, fordi den billede, som passer godt til nogle kristne filosofier, det passer godt med, at jorden og himlen er adskilte, og det er også meget godt, at man har et eller andet uden for hele universet, som sådan er den første bevægelse i form af en gud, som har sat det hele i gang, og er arkitekten, der skaber tingene og sætter det hele i gang og holder det hele i gang. Og derfor så er det også en opfattelse, som var ved igennem hele antikken, og så i virkeligheden også igennem middelalderen og renæssancen.
Er det jo også det, at videnskaben begynder at komme ind?
Det er rigtigt. Altså igen, videnskaben, det er jo ikke sådan noget, der lige pludselig dukker op. Det er sådan noget graduelt i virkeligheden, at vi bliver bedre og bedre og bedre til at lave nogle bedre og bedre metoder til at forstå, hvordan universet hænger sammen og adskiller det mere og mere fra andre ting, så vi kun kigger på det. Og i løbet af middelalderen har man også nogle andre filosofiske retninger, der også begynder at betragte, jamen kan det være, at universet er større, end det vi regner med?
Jo.
Og En af de filosofer, også inspireret af andre filosofer, er Giordano Bruno, som er en italiensk munk og filosof, som har den her idé, jamen Gud må jo være enormt fantastisk, og derfor også sådan virkelig omnipotent.
Jo.
Og der er en masse stjerner derude. Kunne det tænkes, at de her stjerner er virkelig det samme som solen, og derfor sole, og der omkring de her andre sole også kan være andre jorder? For hvis Gud er omnipotent, så har det ingen grund til at kun at skabe én sol og
nej, naturligvis.
Noget om den. Så kan han lige så godt skabe uendelig mange af dem. Og det er måske en af de sådan tidlige, i hvert fald vi kan se i vores samfund, billeder af, hvor man har den her store univers med utrolig mange stjerner med planeter rundt om.
Hvordan tog samtiden den tanke?
Ikke særlig godt, for at sige det mildt. Det var jo så nærmest kætterisk opfattelse. For det første ville det jo bryde lidt med dogmet om, at for det første jorden som sådan noget særligt, og som jorden og himlen som adskilte riger. Samtidig var det også samtidig med, at der var sådan nogle kopernikanske tanker, som nogen i kirken ikke var så glade for, også på grund af, at der var noget protestantismen, der kom ind, og katolicismen følte sig truet. Og det endte virkelig med, at Giordano Bruno blev retsforfulgt af kirken.
Okay.
Og blev ved med at holde fast. Der også var nogle, fordi for ham var det ikke så meget videnskab, det var mere en religiøs opfattelse. Det var mere den her, en filosofisk-religiøs ting, det var ikke en videnskabelig ting.
Nej.
Og endte med at blive brændt på bålet i Rom, i det sted, der hedder Campo dei Fiori i dag.
Til trods for, at han faktisk prøvede at forklare det med en religiøs tilgang til det.
Ja.
At Gud faktisk havde skabt det andet også.
Jo, men man skal huske på, at i middelalderen, der har du en masse fraktioner, specielt i den katolske kirke. Og specielt katolikkerne, de er altså dem, de går efter for alvor, det er jo ikke... Man snakker tit hekseforfølgelser, men hekseforfølgelser, det er virkelig en meget protestantisk ting. Katolikker var meget, meget gladere for at gå efter kættere. Og kættere, det er jo folk, der opfatter den samme religion forkert ifølge dem selv.
Jo.
Altså en af de store skænderier, man kan se for eksempel, det er jo også med franciskanermunkene, som bliver fattige og er så lidt, jamen, kirken bør være fattig. Og det har kirken sjovt nok ikke nogen interesse i at være. Og du har en masse munkeordner, som bliver erklæret kættere og bliver forfulgt og sådan nogle ting i løbet af tid. Altså Rosens Stavn er et fantastisk bog, hvis man gerne vil se på, på et eksempel på det, ikke?
Jo.
Så man har de her en masse små fraktioner, som alle sammen opfatter tingene filosofisk lidt anderledes, og nogle af dem føles så som politisk trussel mod pæve.
Ja.
Og når snart du bliver en politisk trussel, så er det, der sker noget.
Selvfølgelig, og det er jo egentlig ikke forandret sig i dag.
Nej, nu er det bare ikke mod paven, fordi der er folk lidt mere ligeglade.
Når nu, at videnskaben kommer ind i renæssancen, hvad sker der så?
Jamen, altså, Giordano Bruno er et godt eksempel, men det er bare filosofisk. Det er mere et eksempel på, at man får nogle idéer udefra og begynder at tænke nyt. Og han er et godt eksempel, fordi den her uendelige univers. I øvrigt, Campo dei Fiori, der er et statue af ham, og det er et dejligt sted, hvis man vil besøge Rom.
Ja, det vil vi så anbefale lytterne.
Ja, det er et dejligt sted. En af de få pladser i Rom uden en kirke.
Nå.
For astronomien, det mest revolutionerende, der sker i løbet af renæssancen, det er jo, at kikkerten bliver opfundet. I Holland, der i starten af 1600-tallet, slut 1500-tallet, man ved ikke helt præcis hvornår, fordi folk skændes om, hvem der opfandt det i virkeligheden. Og i særdeleshed i forbindelse med det, at Galileo Galilei, han får lavet nogle ekstra pæne kikkerter, der pusser dem ekstra pænt op og begynder at kigge på himlen med dem og skrive tingene ned. Modsat andre, der også kiggede på himlen med dem og måske ikke var lige så gode til at udbasonere, at de havde kigget på himlen med dem.
Jamen, det er jo vigtigt.
Og det er det jo. Altså, videnskab handler jo ikke udelukkende om at gøre det først. Det handler også om den, der
dokumenterer,
at de har gjort det først.
Ja.
Og Galilei, han får jo set, at universet er meget mere mangfoldigt, og det er jo noget, vi har snakket om før, men altså, at månen har krater, og at solen har pletter, og så videre. Og det gør, at i hvert fald billedet af universet bliver sådan rokket ved.
Ja.
Og det er jo ikke ret langt efter, at Copernicus også har rokket ved verdensbilledet og vist, at hvis man nu placerer solen i midten af universet og lader alting kredse rundt om
det, så hænger det bedre sammen.
Så er matematikken i hvert fald markant nemmere at arbejde med.
Ja.
Og Galilei viser også, at Copernicus nok har noget ret i det, ikke bare sådan, som en matematisk model, men som noget virkeligt, ved at se Venus og faser og alt sådan nogle ting. Men det er ikke, fordi det rokker som sådan med størrelse af universet til at starte med i hvert fald.
Nå, hvor langt kunne han se?
Altså, hans kikkert var ikke fantastisk.
Nej.
Altså, en god fuglekikkert i dag er nok bedre end det, han havde.
Jo.
Men han kunne se, at der i hvert fald var større mangfoldighed, men det med at måle afstanden, det er ikke noget, man bare lige gør.
Nej.
En af dem, der prøver på det, lidt før Galilei, det er jo Tycho Brahe. Som i løbet af 1500-tallet forsøger at måle afstand til stjerner ved at måle parallaksen. Det er at måle, jamen, hvis jorden kredser rundt om solen, så betyder det, at vi ser stjerner fra to forskellige vinkler i løbet af et halvt år.
Mm-hmm.
Altså først fra den ene side, og så fra den anden side af solen. Og det betyder, at de stjerner, der ligger tættere på i forhold til andre stjerner, burde flytte sig en lille bit smule i forhold til baggrunden.
Ja.
Og den her flytning kan man jo bruge til at måle afstanden til den, hvis man kender afstanden til solen. Ja. Det er sådan en trekantsregning. Det er nemmere at se det for sig, tror jeg, hvis man lige tegner det for sig. Og det lykkedes ikke for Tycho Brahe nogensinde at se den her flytning. Og det gør også, at Tycho Brahe har en opfattelse af, at universet stadigvæk er på størrelse med solsystemet og ret lille. I virkeligheden, der er hans argument, grund til, at man ikke kan se det, er jo, fordi de enten er så langt væk, de her stjerner, at det ikke giver mening, eller også, at det jorden faktisk er centrum af universet og ikke flytter sig, og derfor og Copernicus tager fejl. Og det er faktisk den, han ender med at være hans løsning på systemet, hvor han laver den her billede, hvor du har jorden i centrum af universet, og solen, der kredser rundt om jorden, og alle planeter, der kredser rundt om solen ellers.
Okay.
Og det er fordi, at han mener, at det giver ikke mening, at Gud skaber et univers, der er så stort, at afstand til stjernerne er så enorm, at man ikke kan se det. Så i virkeligheden har man den her igen. Hans forståelse af universet er, jamen det kan umuligt være så stort.
Det har stadig været endeligt, fordi at Gud har prøvet at holde på det.
Jamen det giver den der med forståelse af, hvor store afstand det kan være. Og, altså, der er noget religiøst i, det giver ikke mening. At, altså, der er noget logik så lidt. Hvorfor skaber Gud et univers, der er så tomt?
Ja.
Og så samtidig også en, tror jeg, personlig. At det der afstand, det giver ingen mening. Det er klassisk, når man laver beregninger på et stykke papir og får et tal, hvor man tænker, at det der, det giver ingen mening. Der må være en fejl et eller andet sted. Så de fleste, der har arbejdet med at lave fysik og sådan noget, har man nogle gange lavet et eller andet beregning, og så har man fået et tal ud af det, og så kigger man på den og tænker, har jeg lavet en fejl et eller andet sted? Og som regel er svaret ja. men nogle gange er det faktisk, fordi at der er nogle overraskende tal, der sker en gang imellem.
Så man så faktisk stadig universet som endeligt, og der var en eller anden form for kant rundt om universet.
Ja, der er den her himmelsfære, den her stjernesfære, den her kugle, som stjernerne sidder fast på, som sådan er afgrænsningen i virkeligheden af universet.
Og man brugte stadig begrebet æter.
Det gjorde man, det bliver man ved med at gøre ret længe, sådan on-off.
Ja.
Til dels i hvert fald. Det gør man jo sådan set stadigvæk som et begreb. Ikke at det findes, men altså, når man sender radio, så siger man også, at sender det ud i æteren, ikke? Altså, det er den her opfattelse af et eller andet medium, der ligger og svæver rundt mellem tingene.
Jo, jo.
Selvom det er blevet modbevist eksistensen af den op til flere gange nu.
Men universet er jo trods alt blevet en lille smule større.
Ja, selv hvis solsystemet bliver større, bliver også større af, at man opdager nye planeter og sådan forskellige andre, ikke?
Altså, selvfølgelig.
Uranus bliver opdaget, og så Neptun bagefter.
Hvornår udvider universet sig igen?
Ja, for det første skal man faktisk gå lidt tilbage. For det før universet udvider sig, så kræver det, at man lige ser, at universet bliver mere mangfoldigt, end man lige regnede med i virkeligheden. I løbet af sent 1600-1700-tallet, der får man jo bedre og bedre og bedre teleskoper.
Ja.
Og det gør også, at man begynder at se mere og mere og mere af universet. Der går en jagt i at finde kometer, for eksempel, som før var sådan noget, der meget sporadisk dukkede op på himlen. Nu pludselig kan man se dem, og der går simpelthen nogen, der begynder at være kometjæger. Og en af de personer, der er kometjæger, det er jo ham, der hedder Messier. Mm-hmm. Charles Messier.
Ja.
Og Messier, han har jo den her et problem, at nogle gange, når man kigger ud i rummet, så finder man noget, der ligner en komet, men viser sig ikke at være en komet. Fordi når man ser en komet med et kikkert, så ligner det sådan en lille tåget uldklat.
Ja, ja.
Men så kræver det, at den flytter sig, så kan man vide, at det er en komet, fordi de bevæger sig jo ret hurtigt. Men der er nu, at man bare bliver ved med at stå stille hele tiden. Og det er sådan nogle uldklatter, som man synes er lidt irriterende, så han laver en stor katalog af alle de uldklatter, der ikke er kometer. Så han opdager et eller andet, og så kan han lige tjekke efter. Nej, det var den her. Den er så Messier-kataloget, og det er det, han primært er kendt for i dag. Og alle de her uldklatter begynder at blive kaldt nebulære, og der er flere og flere, der begynder at lave kataloger over og opdager flere og flere efterhånden, som kigger, der bliver bedre og bedre.
Ja, så man kan se, hvad det faktisk er.
Ja, man kan se i hvert fald, der er nebula. Der er de her tåede klatter, og man begynder også at kunne se flere og flere detaljer af nogle af dem. Man kan se, at nogle af dem er sådan nogle klumper af stjerner.
Mm-hmm.
Nogle af dem er store tåede områder. Nogle af dem er sådan nogle mørke tåede områder. Nogle af dem, en hel del af dem, er store stjerneklatter, som har spiralforme.
Aha.
Og bliver kaldt spiralnebulære. Ordet nebula betyder bare tåge. En af de personer, der virkelig går amok med at lave den katalog, det er jo sådan en som William Herschel, og senere Caroline Herschel, hans søster, som får lavet en enorm katalog af flere tusinde af den her slags objekter på himlen.
Lars, når nu er man begyndt at kigge på de her nebulære, og kiggerne er faktisk blevet bedre og bedre, hvad gjorde det så ved opfattelsen af universet?
Herschel, han begynder rent faktisk at kortlægge stjernerne, han kan se, og måle afstand til dem og lignende. Det begynder man stille og roligt. Kunne i hvert fald kortlægge, hvor de er henne placeret på himlen. Og begynder at tegne kort over området, hvor de her stjerner er. Og han får faktisk, eller Caroline tegner den. Han dikterer lidt, hvordan den skal da være. Får tegnet et kort og så en tegning af, hvilken det der er Mælkevejen. Og som er, hvordan ser Mælkevejen ud? Hvordan er stjernerne fordelt i Mælkevejen? Og han ser som sådan her store klat, som sådan deler sig ud i sådan to klumper. Med solen i midten, naturligvis.
Ja, ja.
Fordi der skal være noget specielt ved os. Så solsystemet i midten af Mælkevejen. Og så i virkeligheden er Mælkevejen en stor kasse, som deler sig op i to. og så med en cirkel af stjerner rundt om.
Ja, det er det første videnskabelige forsøg på at forklare Mælkevejen.
Altså, man har jo haft Mælkevejen som et billede. Altså, man kan jo se Mælkevejen på himlen. Så ordet Mælkevejen er også et gammelt græsk navn. Men det er første gang, man laver en kortlægning af Mælkevejen. Og prøver at tegne, hvordan Mælkevejen ser ud.
Ja.
Og det, der formålet er i virkeligheden at sige, jamen, hvordan ser universet ud? Fordi ideen, som han har, er jo, at jamen, den her billede, altså Mælkevejen, det må jo være universet. Ja. Det er det, man kan se. Det er de stjerner, der er.
Ja.
Igen, den der med at prøve at forstå, at universet kan være endnu større end det, er svært. Så derfor så tænker han, jamen alt det, jeg kan se, det må være en del af Mælkevejen, som er den her tvedelte kasse, som samler sig, og som er den her cirkel rundt om, og det er altså universet. Og på den måde tegner han i virkeligheden et billede af hele universet ved at tegne et billede af Mælkevejen.
Okay, så vores galakse faktisk er universet der.
Så vi går fra, at universet er på størrelse med Jorden, til solsystemet, til Mælkevejen.
Ja, men det er jo trods alt også en udvidelse.
Det må man sige. En markant udvidelse. Og så stadigvæk selvfølgelig med solen i centrum af universet, fordi der skal være noget specielt, ikke?
Selvfølgelig. Lars, vil det så sige her, ens opfattelse af universet, det var stadig begrænset til Mælkevejen?
Ja. Den generelle opfattelse var, at universet var på størrelse med Mælkevejen stadigvæk. Og det var stadigvæk Herschels idé og Herschels tegninger, man gik ud fra.
Havde man nogen tanker om, hvad der var ud over Mælkevejen?
Jamen, der var den her cirkel af stjerner, som sådan afgrænsede det hele, og så var der ikke rigtig andet. Altså, jeg tror ikke, man havde en idé om, der kunne være noget på den anden side rigtigt.
Det tænkte man ikke over.
Nej. Det er igen det der med at forstå, hvad der er på den anden side. Det er svært. Så på et tidspunkt er det bare nemmere at bare lægge en grænse. Ikke?
Men så skete der jo noget i starten af 1900-tallet.
Ja, der går debat i, hvad er de her egentlig for noget? Og frem for alt går der også debat i, hvor er de henne i universet? Og det kulminerer i, hvad man kalder den store debat. Aha. I 1920, ind på Smithsonian Museum of National History inde i Washington D.C., mellem to forskere, som så en hel dag, eller faktisk tror jeg over flere dage, har den her store debat og ender med at udgive en hel bunke artikler sammen, hvor det er den ene argument, og så den anden skyder dem ned, og så den anden argument, hvor den anden skyder dem ned, og så bliver til sådan en trip-trap debat, videnskabeligt argumentation.
Og er det simpelthen universets størrelse, som man diskuterer der?
Og i realiteten er det universet. Ja, det er det. Debatten står mellem Harlow Shapley og Heber Duis Curtis. Shapley, han arbejder med at måle blandt andet afstand til ting i universet. Han har kigget på nogle af de her tåger, mest specielt det der sådan nogle klumper af stjerner, som er det, vi kalder kuglehobe, som er nogle kugleformede klumper af stjerner, og målt afstand til den ved at bruge noget, der hedder Cepheid-variabelstjerner. Som er en speciel slags stjerne, som er blevet opdaget af Henrietta Swan Leavitt ikke så lang tid før. Som er nogle stjerner, der varierer i lysstyrke, simpelthen nogle stjerner, der bliver store og små. Og jo hurtigere de gør det, jo klarere er de gennemsnitligt, så man kan bruge dem til at måle, hvor klar de er. Og på den måde, så kan man ved at måle, hvor klar de ser ud til at være, og måle afstand til.
Hvad var det, de hed, sagde du?
De hedder Cepheid-variabelstjerner.
Cepheid?
Ja, det er fordi den første, man har opdaget, det var Delta Cephei, som jeg ikke er Cepheus, som er opkaldt efter ham kongen, som var far til Andromeda.
Selvfølgelig.
Selvfølgelig, Lars. Det stjernebillede Cepheus.
Når du siger lysår, brugte man begrebet lysår dengang?
Ja, delvist. Altså, som forsker bruger man jo primært begrebet parsec.
Mm-hmm.
En parsec, det er cirka 3,5 lysår. Men grunden til, at man bruger parsec, det er fordi, at man kan slippe for en masse matematisk bøvl. Det er nemlig den afstand, hvor jorden og solen, når man ser den, på himlen ser ud til at være en buesekund fra hinanden.
Okay, og hvad er et buesekund?
En buesekund, jamen hvis man i rummet arbejder meget med vinkler, fordi det er jo det, man måler ofte, og en 60/20 del af en grad, det er en bueminut, og en 60/20 del af en bueminut, det er en buesekund. Så en buesekund, det er en 36/100 del af en grad. Og altså vores øje kan se, vores øjes opløsningsevne er omkring en bueminuts penge. Og de stjerner, der er tættest på os, de vil have en flytning på himlen over et halvt år, altså en parallakse, på omkring en buesekundspenge.
Det er
en
nytteviden. Det er det.
Men det står for parallactic arc second. Så det er en parallaktisk buesekund.
Det tror jeg aldrig nogensinde, vi har fået talt om.
Men det er noget forskel, og det er simpelthen fordi, at når du bruger det, så kan du virkelig groft sagt dividere med et og slippe for en masse brygger. Og så får du bare nogle enheder, der er irriterende, men så længe man bare er vant til at bruge dem, så går det nok.
Og hvis man kan gøre livet nemmere for sig selv
på den præcis. Måde. Lige præcis. Det er at finde på enheder for at gøre det livet nemmere for sig selv. Det hele handler om.
Det vil sige, før The Great Debate, så havde man faktisk ikke nogen forklaring på universets størrelse.
Nej.
Man har faktisk ikke nogen idé om det. Men der er nogen, der synes, at der er nogen, der troede på, at det var større.
Ja, og Shapley var ikke en af dem.
Nej,
på
nej,
nej. Han målte kuglehobe afstand til dem, og målte, at de var i kanten af Mælkevejen.
Okay.
Og han gjorde han ved at se på de her cefeide-variable stjerner. Det kræver, at man finder en. Og dem havde han fundet i nogle af de her kuglehobe. Og det havde han så brugt til at måle afstand med, og fundet ud af, at de var de her cirka 100.000 lysår væk.
Ja.
Svarende til kanten af Mælkevejen. Og han regnede så derfor med, at de her spiraltåger virkelig var lidt af det samme. Og også noget, der var inde i Mælkevejen. Måske endda tættere på, men i hvert fald fordelt rundt i Mælkevejen.
Okay.
Derimod var Curtis uenig. Han observerede en masse forskellige ting, og var faktisk også modstander af relativitetsteorien og lidt forskellige andre sjove ting. Men, til at starte med. Men han observerede blandt andet nogle jets fra den Messier-objekt, der hedder M87. Og altså nogle andre ting, som gjorde, at han begyndte at tænke, at de her spiraltåger virker mere som større elementer, som nogle større ting.
Ja.
Og derfor giver det ikke mening, at de er inde i Mælkevejen, for hvis de var inde i Mælkevejen, så burde de se enormt meget store ud.
Ja, fordi så ville de være tættere på.
Ja. Og ergo havde han mere en opfattelse af, at de her spiraltåger måtte være noget, der var uden for Mælkevejen, og formentlig i virkeligheden andre mælkeveje. Så lidt i virkeligheden, lidt som Giordano Bruno havde en idé om, at andre stjerner var andre sole, så havde Curtis altså en idé om, at andre spiralnebulære var andre mælkeveje.
Var det første gang, man taler om andre galakser så?
Ja, det er det jo sådan set. Og der er ikke et begreb galakse endnu, det hedder stadig spiralnebulære. Men i hvert fald, at andre spiralnebulære var ting, der var uden for mælkevejen, og på den måde, at universet var markant større end det, man opfattelse. Og det havde Shapley altså svært ved, af forskellige grunde. Både fordi han havde sine egne målinger, men også tror jeg sådan helt... Og generelt, den videnskabelige verden havde det lidt svært med det, den her med, jamen, så betyder det jo, at de her galakser er jo, eller de her spiraltåger er jo meget langt væk.
Ja.
Altså bare Andromeda-galaksen ville jo så være utrolig langt væk. Og det, eller Andromeda-tågen, som den også blev kaldt jo. Så det gjorde, at der var den her kæmpestore debat, og endte i en hel serie af artikler, uden at der rent faktisk blev til en løsning. Og det var alle tåger, de debatterede, spiraltågerne specielt, men også alle andre tåger, var de nu en del af Mælkevejen, eller var det noget, der var uden for Mælkevejen?
Men det var stadig i god tone og...
Ekstremt god tone, meget respektfuldt, så der var ikke noget der. Det var sådan en meget, meget fin, sådan nærmest prototype af en god akademisk debat, hvor man sad i hver sin hjørne og har et stort publikum og skriver artikler sammen bagefter og høfligt modsvarer hinandens sådan, i bedste sådan, akademisk duelstil.
Fascinerende.
I hvert fald udadtil.
Der kan godt være i køen i kantinen, der har været lidt ballade.
Shapley var kendt for at være nogle gange godt kunne blive lidt spydig, i hvert fald. Så det må det ikke også have været det, sådan mellem linjerne nogle gange. En af de fede ting ved også for det store debat, synes jeg også, det er jo, at man diskuterer meget af de her nebulaer, spiralnebulaer, og ja, Shapley tager fejl, og Curtis havde forståelse af, at de var udenfor, og Shapley indenfor, men det sjove ved debatten er faktisk, at de begge to har ret.
Aha.
Fordi Curtis har ret i, at spiralnebulærerne og galakserne er uden for Mælkevejen.
Ja.
Men Shapley har ret i, at alle de andre tåger er inde i Mælkevejen. Fordi stjernetåger, som danner stjerner, så Orion-tåger osv., er også med i den her diskussion om, hvad de er henne. Og de er faktisk inde i Mælkevejen. Så en af de sjove ting ved også debatten, det er, at det er et debat, hvor man tror, at man har to modsatte punkter, som hvor, altså, hvis den ene har ret, har den anden ikke ret.
Ja.
Men det viser sig, at de faktisk begge to har ret.
Men der var rigtig meget overlap.
For der er noget over. Og i virkeligheden er det også måske en meget god ting at vide, at verden måske nogle gange ikke er så binært, som man tror. Og nogle gange kan man godt have forskellige opfattelser, men rent faktisk har begge folk ret på hver sin måde.
På et eller andet tidspunkt, så har det jo så tippet over.
Ja. Og det sker egentlig ikke ret lang tid efter. Det sker nemlig i 1924. For der sker der jo det, som Shapley rent faktisk har let efter. Og man kan sige, at det Shapley nok også vil være enig i, at vil være det som den bedste måde at gøre på, nemlig at der bliver opdaget en cefeide-variabel stjerne i en af spiraltogerne. Helt specifikt i Andromeda-togen. Og det er en meget ung studerende på det tidspunkt, som hedder Edwin Hubble, som har fået lov til at bruge en af de største teleskoper i verden og opdager den her cefeide-variabel stjerne i Andromeda-togen. Og bruger den til at måle afstand til Andromeda-togen, og finder altså ud af, at afstanden til den er altså de her 2,5 millioner lysår. Og dermed altså markant større end kanten af Mælkevejen.
Og lige der udvidet universet sig så gevaldigt.
Ja, Shapley får besked om det, og han er så lidt, igen, lidt spydig.
Ja.
Og er så lidt, men det er også bare en ung studerende, han har sikkert regnet forkert. Og er generelt ret spydig over for Hubble. Indtil Hubble sender ham simpelthen alle målinger og alle beregninger. Og Shapley arbejder med det, så det er hans eget felt, ikke noget der. Og får et brev, hvor han får beskrevet det her, og han siger, jamen, det her brev har nu ødelagt mit univers. Altså, han går med sig, han har simpelthen den her udtalelse og siger, at det her brev har nu ødelagt, destrueret mit univers. Altså, hans universopfattelse blev totalt destrueret af Hubble, da han rent faktisk fik læst beregningerne og set målingerne igennem. Han var så lidt, man har ret.
Det var, må man sige, et gevaldigt skulderklap til Hubble.
Det var det. Også lidt, synes jeg, skulderklap til Shapley. Man har bare den her opfattelse af videnskabsfolk, som godt kan være lidt forstokket i deres tanker. Der har der også været mange videnskabsfolk, der var. Shapley, han opgiver ideen om, at universet er kun Mælkevejen. Han omfavner, at universet er markant større end det, og at der er andre galakser, og arbejder faktisk med andre galakser. Han er en af de første til at opdage galaksehobe udenfor, altså klumper af galakser. Vi har endda en hel gruppe af galakser, som hedder Shapley-hoben, fordi det opdagede ham. Så han vender rundt på tallerkenen og virkelig...
Og omfavner
det her og bliver også en stor forsker inden for den verden. Curtis når ikke at opleve det, han er noget ældre. Men Shapley, han bliver faktisk en stor samarbejdspartner til Hubble.
Så Hubble, han fik virkelig universet udvidet, må man sige.
Det må man sige, og hans opdagelse er altså i 1924. Ja. Det tager noget tid, før han får det publiceret. Det tager faktisk flere år, før verden gider anerkende det i nogen grad. Og at peer reviewers gider at publicere hans artikel. Men det betyder, at den her billede, vi har af universet med uendelig mange galakser, hvor vi bare bor i en af dem, og vi har andre, som er i princippet både større og mindre end vores, men gennemsnitligt på samme måde som vores, og potentielt uendeligt stort. Det er faktisk et billede, som i år fylder 100 år. Det gør man ofte til det her i 2024, ikke? Så i virkeligheden, forståelsen af universet som meget, meget stort, det er kun 100 år gammelt. Det er der første bevis på, at universet er markant større end Mælkevejen, og derfor potentielt uendeligt stort.
Er der et tidspunkt, hvor man så begynder at sige, nu er universet uendeligt? Hubble har jo ikke tænkt, om det er uendeligt. Han har bare målt en afstand til en galakse.
Ja, så begynder han at måle afstand til mange galakser.
Ja.
Og finder ud af generelt, at mange galakser, mange af de andre galakser, er også meget længere væk. Altså Andromeda er jo den, der er tættest på os. Og på den måde, kan man sige, bliver universet større og større og større, og Shapley måler også de her galaksehobe osv.
Ja.
Man kan sige, at det går jo fra, at vi har bare én stjerne, ligesom med Bruno, til vi har en masse mangfoldighed af dem. Og i dag, vi har én galakse, så har vi pludselig en stor mangfoldighed af galakser, og derfor er det sværere at sætte en grænse. Der er ikke lige den der skal rundt om tingene. Det leder så til nogle paradokser, hist og pist. For eksempel den paradoks, at hvis universet er uendeligt stort og jævnt fordelt med galakser, så betyder det, at lige meget hvor du kigger hen, så vil øjet ramme en galakse, og derfor en stjerne, og derfor burde nattehimmel være lige så lys om natten, som den er om dagen. Hvorfor er den ikke det? Det hedder Olbers paradox. Og det er faktisk også Hubble, der kommer til løsning på den jo. Fordi Hubble ved den her måling af cefeid-variable stjerner, finder han også ud af, at han prøver så at måle, hvad nu de her galakser er lavet af. Og han finder ud af, at galakser, jo længere væk de er, jo hurtigere flytter sig væk fra os. Han ser simpelthen en sammenhæng mellem afstand til galakserne og hastigheden, de bevæger sig, og generelt, der er lige et par enkelte, der bevæger sig imod os, for eksempel Andromeda-galaksen, men langt de fleste bevæger sig væk fra os.
Ja.
Og jo længere væk de er fra os, jo hurtigere flytter sig væk fra os. Og det er Albert Einstein, der tænker, det der, det kunne godt tyde på, at det faktisk ikke er galakserne, der flytter sig, men det er rummet mellem galakserne, der bliver større.
Jo.
Fordi det har jeg faktisk stående i min formel, at det burde den. Men han har faktisk korrigeret og rettet sin formel til, for at få universet til at stå stille. Han lavede sådan en ad hoc tilføjelse, fordi han kunne ikke forestille det med, at universet udvider sig, der falder sammen. Det gav ingen mening for ham. Men pludselig var han slet, at den gør den faktisk, den udvider sig faktisk. Og så begynder vi så at snakke om en udvidende univers. Og hvis man så går den anden vej, så er det, at universet potentielt ikke uendeligt gammelt, og det kan så være en løsning til Olbers paradox. Og det leder så til det næste enorme debat, som dukker op her i løbet af 30-40'erne, hvor man diskuterer, hvad betyder det, at universet udvider sig? Betyder det, at det var lille og varmt dengang, eller er det sådan noget, at den altid udvider sig, og så bare skaber nyt rum imellem?
Ja.
Mellem specielt George Gamow og Fred Hoyle, som de to store forskere, der så debatterer det her, som er så den næste store debat.
Og det er handlet naturligvis om Big Bang.
Og det er der, Big Bang-modellen kommer frem, og det er også der, Big Bang-modellen får sit navn,
ja,
af Fred Hoyle, som synes, at det er noget pjat. Han mener, at universet kan ikke være blevet skabt i et stort knald, og han mener, det sådan helt sjovfuldt, blandt andet. Men det er måske... Der kan man snakke længere om det. Så det kan være, det er et helt nyt afsnit til den anden gang. Det andet store debat.
Det bliver en anden snak med det store knald.
Men det er Hubble, der starter den i virkeligheden. Så han afslutter en debat og starter den næste. Ikke?
Det vil så sige, at her der er vi faktisk ved, at universet er uendeligt.
Altså, vores opfattelse i dag er jo i hvert fald, at universet er meget, 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 meget stort. Og rent fysikmæssigt, det kan man så sige, jamen, hvis man ikke kan måle tingene, så er det også lige meget. Og vi kan ikke se, hvis der skulle være en kant af universet på den måde, altså, så ville vi ikke kunne se den opfang.
Nej.
Fordi vores billede af universet i dag, det er, at universet er jo en udvidende univers, og ikke uendelig gammel univers. Og det betyder, at det ældste, vi kan se, det er det lys, det første lys, der sådan fløj hen imod os. Som i virkeligheden er mikrobølgebaggrundsstrålingen fra den sidste spredning af de helt de første atomarpartikler.
Jo.
Sådan for cirka 13,7 milliarder år siden.
Jo.
Og det betyder, at det første lys, vi kan se, det er noget, der blev sendt ud for 13,7 milliarder år, og har rejst i 13,7 milliarder år. Og det vil sige, det, der har sendt lyset ud, det har så flyttet sig siden. Og derfor så er vores billedunivers i dag, vi har stadig ikke et endeligt univers, men vi siger ikke, det selve universet, der er det. Det er det synlige univers, altså den del af universet, vi kan opfatte.
Det er observerbar.
Og observerbar. Ja. Den er omkring sådan, er det 95 milliarder lysår i diameter.
Ja.
Det er ikke, fordi vi ser universet på den størrelse. Det er bare, fordi det er det, vi kan se.
Det er det, vi kan se.
Og som fysikere, så det, vi ikke kan se, det kan vi lige så godt lade være med at eksistere. Fordi hvis vi ikke kan måle det, så er der ikke rigtig nogen... Altså, så er det ikke fysik længere, så kan man jo... Så er det filosofi og alt muligt andet, ikke?
Og så vender man faktisk tilbage til det, hvor vi startede med.
Ja, både over, fordi man kan sige, at videnskaben i dag er, at hvis vi ikke forstår det, så bliver det filosofien.
Ja.
Boldgade, hvorimod grækerne var mere, altså vi har en filosofi, at universet skal mase sig ind i den, ikke?
Jo, jo.
hvor vi er mere ærlige og siger, jamen det ved vi ikke, og det kan vi ikke vide noget om. Så er det ikke vores boldgade længere. Så må det være filosofernes og teologernes og sci-fi-forfatternes boldgade.
Ja. Vi overlader det til dem, Lars.
Men i hvert fald har vi en forståelse af, at universet nok er markant større end det, vi kan se.
Og der er ingen grund til at tale om uendelighed her, fordi at det kan man ikke måle.
Potentielt uendeligt, men potentielt, fordi vi kan alligevel kun se noget af det.
Lars, det var en fantastisk rejse fra et meget lille univers til det observerbare og uendelige univers i hvert fald. Tak fordi du var med endnu en gang.
Selv tak.
Du har lyttet til Ida Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space, og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt@ida.dk, hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan også abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk/podcast.